ቅድሚት ማሊ ኣብ ግዳማዊ ግዛኣት ሃገረ ቫቲካን ህንፃ ላተራነንሰ ዘይልወጥ ውሳኔ መለኮታዊ ግልፀት ደይ ቨርቡም ቃል እግዚኣብሄር ርእሰ ጉዳይ ኣብ ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ጳጳሳዊ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ቃል ኣምላኽ ኣብ መንጎ ኣህዛብን ኣብ ጎደናታት ከተማታትን ኣብ ኩሉ መእንግዶ ስፍራ ድሕነትን ሓጎስን ንምብፃሕ ክሰፍሕ ኣለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ንካልኦት ናይቲ ቃል ውበትን ውህበትን እግዚኣብሄር ከመይ ጌርና ኢና እነካፍሎ ዝብል ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዘለዓልዎ ሕቶ መሰረት ምስ ራድዮ ቫቲካን ጋዜጠኒና ማሪና ታማሮ ኣብ ዝገብርዎ ቃለ ምልልስ ቅድም ቀዳድም ናይቲ ቃል ኣፍልጦ እንተዘይብልናን ምስቲ ቃል እንተደኣ ዘይተራኸብናን ሓቀይና ርክብ ክህልወና ዘይከኣል እዩ። ቃሉ ንምክፋል በቲ ቃል ዝተተንከፍናን ምስቲ ቃል ዝተራኸብናን ክንከውን ኣሎና። ስለዚ ብቐዳማይ ደረጃ ነቲ ቃል ፅን ምባል እቲ ቃል ልብናን ቀልብናን ክትንክፈና ኣለዎ። ድሕሪኡ በቲ ዝተበፅሐ ምዕባለ ድዩ ብኩሉ ምዕባለ እደ ጥበብ እቲ ውልቃዊ ርክብና ምስ ቃል እግዚኣብሄር ተመክሮኡ ነካፍል። እዚ ድማ እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን እምነት ነካፍል ማለት ይኸውን ኢሎም ብርቱዕ ሕሳቤ ክህልወና ይግባእ። እቲ ብርቱዕ ሕሳቤ እንተደኣ ዘይብልና እምነትና ናይ ዓለም ድኹም ሕሳቤ ግዳይ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። እምነት ብስነ ፍልጠት ምርምር እውን ዝፅናዕ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብስነ ፍልጠትን ዝተፈላለዩ ስነ መፅናዕትታት ክድህሰስን ክፅናዕን ኣገዳሲ እዩ። ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ሰብ ናይ ህወቱ ትርጉም ዘናዲ እዩ። ቃል ኣምላኽ ገዛእ ርእስኻ ብምልዓት ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ይሕብረና። እዚ ድማ እግዚኣብሄር እንተደኣ ፈሊጥና ገዛእ ርእስና ከም እንፈለጥ ዘረጋግፀልና ሓቂ እዩ። ገዛእ ርእሰይ ንምፍላጥ ገዛእ ርእሰይን ህላወይን ኣብ ቅድሚ ብብርሃን ምስጢረ ክርስቶስ ከነብር ኣሎኒ። ቃል ኣምላኽ ምስ እግዚኣብሄር ውልቃዊ ርክብ ክህልወናን እዚ ግላው ተመክሮ ከካፍሎን ድማ ይዕድመኒ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም